Pompeo ayaa waxa uu uga digay muwaadiniinta Mareykanka isticmaalka TikTok. Waxa uu sheegay in uu doonayo inay xaqiijiyaan Mareykan ahaan in xisbiga shuuciga China aanu awood u helin in si dhaqso leh u
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni Alhamisi, Julai 9 mwaka 2020. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vilevile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Hayo utakayosikia hii leo: huko nchini Tanzania, joto la uchaguzi mkuu unaendelea, huko chama tawala cha CCM kikiendelea kumtafuta mgombea wa rais wa Zanzibar katika mchujo unaendelea huko Dodoma.
Na kikao kimejadili kwa kina na kimefikia uamuzi ambao utawasilishwa kesho kwenye kikao cha halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, ambayo yenyewe sasa ndio itakuwa na dhamana ya kupiga kura.
Katika habari nyingine, meya wa mji wa Seoul kule Korea Kusini aendelea kutafutwa baada ya kutoweka.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti tutakazosikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais Donald Trump wa Marekani amepata ushindi wa muda leo katika mahakama kuu ya nchi baada ya mahakama hiyo kuzuia bunge la Marekani na waendesha mashtaka wa jimbo la New York kupata rekodi za ulipaji kodi za Rais Trump kwa sasa. Badala yake, mahakama kuu imerudisha shauri hilo kwa mahakama ya chini kusikilizwa zaidi. Lakini uamuzi huo wa mahakama kuu pia umekuwa pigo kwa upande mwingine, kwa kuonyesha kwamba rais hana kinga ya moja kwa moja inayomwezesha kukataa kutoa rekodi zake za fedha. Baraza la wawakilishi la bunge la Marekani na waendesha mashtaka wa jimbo la New York, ambako Rais Trump amekuwa akiishi na kuendesha biashara zake kwa miaka mingi, waliwasilisha madai ya kumlazimisha Trump atoe rekodi zake za ulipaji kodi kwa bunge na mahakama ya New York. Uamuzi wa mahakama kuu leo ina maana waendesha mashtaka wa New York hawajafanikiwa kupata rekodi hizo kwa sasa, lakini wana nafasi nyingine ya kuwasilisha madai hayo katika mahakama ya nchi. Waendesha mashtaka wa New York wanapata pia kupata rekodi za fedha za Rais Trump ambazo zinashikiliwa na kampuni yake ya uhasibu na benki. Uamuzi wa leo, kwa mujibu wa mtandao wa habari wa US Today, ni wa kihistoria kwa kuwa unafafanua mikakati ya kisheria na ile ya kisiasa kuhusiana na ufichuzi wa taarifa muhimu za kifedha za rais kwa mujibu wa katiba. Maafisa nchini Nigeria wanasema kuwa safari za ndege ndani ya nchi sasa zimerejeshwa baada ya kufungwa kwa muda tangu kutokea kwa janga la maambukizi ya COVID-19. Viwanja vya ndege kwenye miji ya Abuja na Lagos vimeanza kufanya kazi tangu jana Jumatano, wakati viwanja vingine nchini vikitarajiwa kuanza shughuli katika kipindi cha wiki moja. Hata hivyo, hakuna tarehe iliyotolewa ya kuanza tena kwa safari za ndege za kimataifa. Kurejeshwa kwa safari hizo hata hivyo kumekuja na masharti mapya kama kupimwa joto kwa abiria kabla ya kupanda ndege, pamoja na kuweka umbali unaohitajika kati ya mtu na mwenzake. Msafiri Daniel Ogbolem anasema kuwa amefurahishwa sana na mikakati iliyowekwa ya kutumia vitakasa mikono, kuvaa barakoa, pamoja na mipangilio aliyoshuhudia wakati wa kupanga foleni. Katika wiki za karibuni, Nigeria imechukua hatua kadhaa za kurejesha hali ya kawaida ya maisha, ikiwemo kuruhusu watu kusafiri kutoka jimbo moja hadi jingine. Kufikia sasa, taifa hilo limeripoti zaidi ya visa 1030 vya maambukizi na vifo 684 kutokana na virusi vya corona. Visa vya maambukizi ya virusi vya corona vilivyothibitishwa kote ulimwenguni kufikia leo ni zaidi ya milioni 12, kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani. Kwenye orodha ya maambukizi, Marekani inaongoza kwa kesi milioni 3,054,695, ikiwa theluthi moja ya maambukizi kote ulimwenguni, vikiwemo visa vipya 60,000 vilivyotangazwa jana Jumatano, ikiwa idadi kubwa zaidi katika kipindi cha siku moja tangu janga hilo kutokea. Takriban majimbo matano yakiwemo California, Texas, Tennessee, West Virginia na Utah yametangaza idadi kubwa zaidi ya maambukizi hapo jana. Majimbo hayo yameonya kuwa mahospitali yamekaribia kujaa wagonjwa kutokana na maambukizi. Wakati huo huo, wakazi wa mji wa pili kwa ukubwa nchini Australia wa Melbourne usiku wa kuamkia leo wameanza kipindi cha wiki sita cha kufungwa kwa shughuli za kawaida kutokana na kuzuka tena kwa kasi kubwa ya maambukizi. Wakazi wameshauriwa kubaki manyumbani isipokuwa watoa huduma muhimu. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba mzozo wa Libya umeingia katika awamu mpya ambapo uingiliaji kati wa kigeni umefikia viwango ambavyo havijapata kushuhudiwa hapo awali. Wakati huo huo, vyombo vya habari vinaripoti kwamba wapiganaji wa pande zote mbili nchini humo wanajitayarisha kwa mapigano mapya kati ya miji ya Mistara na Sitre. Abdi Shakur anatusomea ripoti kamili.
Akizungumza kwenye kikao cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa hapo jana Jumatano, kilichohudhuriwa pia na mawaziri wa mambo ya nchi za nje kupitia video, katibu mkuu Guterres amesema hatuna tena muda huko Libya ambako uingiliaji kati kutoka nchi za nje umeongezeka kwa hali ya juu, pamoja na kupelekwa vifaa na silaha za kisasa na wamamluki wanaongezeka.
We are very concerned about the alarming
media. Tuna wasiwasi mkubwa sana kutokana na kiwango cha kuimarisha shughuli za kijeshi karibu na mji wa Sirte na kiwango cha juu cha uingiliaji kati kutoka nchi za nje katika ugomvi huu. Kwa kukiuka vikwazo vya Umoja Mataifa na ahadi zilizotolewa Berlin na mataifa wanachama baraza hili la usalama.
Guterres ameendelea kusema kwamba licha ya kuzidi kwa mivutano, Umoja wa Mataifa umeendelea kujadiliana na pande zote ili kuzuia vita kuenea katika jimbo lenye utajiri wa mafuta ambalo linazalisha 60% ya mapato ya mafuta ya nchi hiyo. Wapiganaji wa serikali ya GNA inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa walionekana na waandishi wa habari wakijitayarisha na kutayarisha silaha zao kabla ya kuelekea mji wa Sirte kutoka magharibi, huku wapiganaji wa mashariki wakijimarisha kuulinda mji huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais mpya wa Malawi Lazarus Chakwera amemteua Wilson Banda kuwa gavana wa benki kuu kulingana na ripoti iliyotolewa na serikali jana Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Chakwera aliapishwa mwishoni mwa mwezi uliopita tayari ameteua mawaziri kadhaa kwenye baraza lake lenye mawaziri 31, huku nafasi ya waziri wa fedha ikiwa imetangazwa tayari. Makamu wa rais wa kwanza kutoka chama cha Malawi cha Congress, Sidik Mia, ameteuliwa kuwa waziri wa uchukuzi na ujenzi wa umma, huku katibu wa chama chake Enzo wa Mkaka akipewa wadhifa wa waziri wa mambo ya kigeni. Chakwera pia ametangaza Robin Lowe kuwa waziri wa kilimo. Itakumbukwa kuwa Chakwera alimtangaza Lowe kama mkuu wa upinzani baada ya kukataa kutambua ushindi wa rais aliondoka madarakani Peter Mutharika kwenye uchaguzi wa kwanza uliofanyika mwaka jana. Katibu mkuu wa chama cha UTM Patricia Kaliati ametangazwa kuwa waziri wa maendeleo ya kijamii. Australia mapema leo imetangaza kuongeza muda kwa mkataba kati yake na Hong Kong wa kurejesha raia wanaosakwa kufuatia sheria mpya zilizopitishwa na China dhidi ya mji huo wiki kadhaa zilizopita. Wakati akitoa tangazo hilo, waziri mkuu wa Australia Scott Morrison amesema kuwa taifa lake litaongeza muda wa miaka mitano kwa vibali vya kuishi nchini humo kwa watu takriban 10,000 kutoka Hong Kong walioko kwenye ajira au vyuo, huku mikakati ikiwekwa ya kuwafanya raia wa kudumu wa Australia muda huo utakapomalizika. Morrison ameongeza kusema kuwa wanarai biashara zinazomilikiwa na watu wa Australia mjini Hong Kong kuhamishiwa nyumbani. Kulingana na sheria mpya ya China, kila atakayepatikana na hatia ya kutekeleza ugaidi, kuitisha uhuru wa Hong Kong au kushirikiana na taifa la kigeni kushinikiza mabadiliko ataadhibiwa kifungo cha maisha. Sheria hiyo iliwekwa baada ya maandamano makubwa kufanyika kwenye mji huo ambao ni kitovu cha biashara kwenye nusu ya mwisho ya mwaka uliopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanaharakati wa vuguvugu la kuleta haki za watu weusi la Black Lives Matter mjini New York wanapanga kuandika majina hayo kwenye barabara ya Fifth Avenue karibu na jengo la Rais Donald Trump la Trump Towers. Shughuli hiyo ilikuwa ifanyike wiki iliyopita, lakini mamlaka ya mji ikaisimamisha kwa muda. Kulingana na vyombo vya habari vya mji, meya wa jiji Bill de Blasio anatarajiwa kutembelea eneo hilo kwa ukaguzi hivi leo.
Kuna maandishi mengine ya Black Lives Matter yaliyoandikwa kwenye barabara nyingine za mji huo, hasa katika siku za karibuni baada ya maandamano ya kupinga kifo cha Marekani meusi George Floyd wakati akiwa mikononi mwa polisi mjini Minneapolis hivi karibuni. Trump kupitia ujumbe wa Twitter amepinga mradi huo akisema kuwa utaongeza uhasama pamoja na kushusha hadhi ya barabara hiyo kuu, huku Mayor de Blasio akimjibu pia kwa njia ya Twitter kwamba ni vyema akumbuke kuwa watu weusi walijenga barabara hiyo sawa na nyingine nyingi kote Marekani. Amesema kuwa mradi huo ni njia moja ya kutambua mchango wa watu weusi kwenye jamii. Na polisi mjini Seoul huko Korea Kusini leo wametumia drone kumtafuta meya wa mji huo baada ya binti yake kuripoti kuwa amepotea. Ripoti za polisi zinasema kuwa meya Park Won-sun aliacha waraka uliofanana na wosia uliopatikana na binti yake adhuhuri ya leo kwa saa za huko, kulingana na gazeti la Seoul Time. Vyombo vya habari vinasema kuwa Park hakufika kazini hivi leo na kwamba simu yake imezimwa, ripoti zikiongeza kuwa wataalamu wa mawasiliano wanasema kuwa miale kutoka kwa simu yake inaonyesha kuwa mara ya mwisho ilitumiwa kaskazini mashariki mwa mji huo. Magazeti mawili ya Korea Kaskazini, ya Korea Economic Daily na ile ya Kumkin Libo, yalinukuma afisa wa polisi wakisema kuwa meya huyo katika siku za karibuni alikuwa ametuhumiwa na vuguvugu la mitu, ikiwa na maana ya mashtaka ya kingono dhidi yake. Hata hivyo, hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kufafanua madai hayo.
Ya kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari yenye uzito wa juu hii leo ni huko nchini Tanzania, ambako joto la uchaguzi limepanda mjini Dodoma, wakati huu ambapo chama tawala cha CCM kimeanza vikao muhimu vya mchujo wa wagombea wa kiti cha urais wa Zanzibar kupitia chama hicho katika uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Jiji la Dodoma limegubikwa na pilikapilika na tetesi za hapa na pale kuelekea mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii, yani Julai 11 na 12 mwaka huu, huku joto la mchujo likipanda zaidi kwa waliotia nia ya kugombea urais wa Zanzibar kupitia chama hicho, ambapo hivi leo wamejadiliwa watia nia watano waliobakia kutokea 31 baada ya kuchujwa kupitia kamati maalumu ya Zanzibar. Majina ya watia nia hao watano kutoka Zanzibar yamepelekwa kwenye kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa kilichoketi leo chini ya mwenyekiti wake Rais John Magufuli, ambako watatoka na majina yatakayokwenda kikao cha halmashauri kuu ya taifa kinachotarajiwa kuketi hapo kesho. Kikao cha kamati kuu cha leo kilitanguliwa na kikao cha kamati ya maadili. Humphrey Polepole ni katibu wa itikadi na uenezi halmashauri kuu ya taifa.
Mazingatio yote ya kikatiba na kikanuni yamefanyiwa kazi, kwa maana ya imepokelewa taarifa kutoka kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa kule Zanzibar, na pia imepokelewa taarifa kutoka sekretariat ya halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, na kwa pamoja imepokelewa pia taarifa ya kamati ya usalama na maadili ya Chama cha Mapinduzi taifa. Na kikao kimejadili kwa kina na kimefikia uamuzi ambao utawasilishwa kesho kwenye kikao cha halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, ambayo yenyewe sasa ndio itakuwa na dhamana ya kupiga kura kwa mapendekezo ambayo yametafakariwa na kupelekwa sasa na kamati kuu kwenda kwenye halmashauri kuu ya taifa.
Humphrey Polepole hakutaka kuweka wazi kabisa majina yaliyojadiliwa leo ambayo yatapelekwa kesho kwenye kikao cha halmashauri kuu ya taifa ya CCM.
Kwa hiyo habari zingine tukutane kesho, taarifa hazitakuwa wazi leo. Kwa hiyo tunataka watu waendelee kuwa wanyenyekevu, waendelee kuwa watiifu. Ukifanya mchezo tu, kesho tunafanya utaratibu mwingine. Kwa kesho kwenye halmashauri kuu tutawaambia wajumbe ni wakina nani basi kamati ya halmashauri kuu ya taifa imewapeleka kwenye mkutano wa halmashauri kuu ya taifa. Tunataka kwa tuendelee na sisi tuendelee kuwa watulivu, tuko vizuri sana. Kikao kimemalizika kwa kauli moja na tuko vizuri kuliko jana.
Vyama vingine vya upinzani pia viko kwenye mchakato wa kuchukua fomu ya kuomba kupitishwa na vyama vyao kugombea nafasi mbalimbali ikiwemo ya uraisi, ambapo kwa upande wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad amechukua fomu kugombea uraisi wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Wazalendo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, polisi nchini humo imewakamata na kuzuia maandamano ya wafuasi wa chama tawala cha UDPS walioandamana katika miji mbalimbali kupinga hatua ya kuteuliwa kwa kiongozi mpya wa tume huru ya uchaguzi CENI, Bwana Ronsard Malonda. Auseli Marivika anayo taarifa zaidi kutoka Goma.
Tangu asubuhi ya leo, polisi iliwekwa katika barabara muhimu zote katika miji mikubwa mikubwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakizuia maandamano yoyote ambayo yaweza kutokea. Utafahamu kwamba maandamano ya leo yaliandaliwa na chama cha UDPS.
Tunaandamana juu ya kupinga uteule ya Ronsard Malonda.
Kiwa ni chama tawala kinachomuunga mkono rais wa sasa Felix Tshisekedi, wakipinga uteuzi wa bwana Ronsard Malonda kuwa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi CENI, kwa tuhuma kwamba kiongozi huyu ni miongoni mwa wanaoharibu udemokrasia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia uchaguzi, wakiwatangaza watu wasiochaguliwa na wananchi. Pasia Kininga ni msemaji wa vijana wa UDPS Kivu Kaskazini.
Tunaandamana kwa kukataa hiyo kutia bwana Ronsard Malonda kukichwa ya CENI, Commission Electorale Nationale Independante. Kumutia pale inaenda umbalimbali na sheria la Kongo, kwa sababu inaonekana kama huyo bwana akupata baraka ya wakongomani wote na ya makonfesio religieuse zote. Bo, waziri wa mambo ndani anakataza maandamano, hiyo ni kungambo yake ya ukiwaziri. Lakini sisi tunatembea na sheria. Kuna hiyo article 26 ya constitution ndio sheria tunatumikisha.
Maandamano hayo ya Goma yalisababisha shughuli za kibiashara kusimamishwa na polisi wakikimbizana na waandamanaji. Katika mji wa Lubumbashi, hali imerudi tulivu baada ya jana polisi kutumia risasi watawanya waandamanaji wa UDPS waliopambana jana na wengine wa PPRD inayomuunga mkono rais mstaafu Joseph Kabila.
FCC, attention, hii haiko peyen. Atutaki Malonda kwa sababu ni mambre wa watu alitutesa pandaji zuita.
Polisi ikizuia maandamano kwa kuepuka machafuko. Vile vile maandamano mengine ya UDPS imezuiliwa katika mji wa Beni pamoja na Butembo.
Iarifu waongozi ya kuwa tutaandamana kuhusu hiyo jambo. Sasa waongozi wetu hawakuturuhusu, wakatutumia wa polisi, wakashika wengine wanamemba, na kwa sasa tunaongea wengine ma wanamemba wiko ndani ya kumbani kasho ya la polisi.
Huku wizara ya mambo ya ndani ikipiga marufuku maandamano yoyote kwenye ardhi yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama njia moja ya kuepuka vurugu za kisiasa na vile maambukizi ya corona. Wakati huo huo, kundi kubwa la waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo NDC Renove limemfukuza kamanda wake Guido Simirai Mwisa. Desirenga Bokisuba ni msemaji wa kundi hilo.
Ni decision ambayo chama chote kimechukua, maana hichi Guido Simirai Mwisa tunamweka pembeni na wengine waendelee na uongozi wa chama ili tupate kurepondre kwa appel ya chef de l'etat.
Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia redio zetu shirika, Sayari Radio Eldoret kule Kenya, Radio Kaya Mombasa, bila kusahau Radio Citizen kote nchini Kenya, ABM Radio Dodoma kule Tanzania, Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, hali kadhalika Nuru FM Iringa Tanzania. Bila kusahau unaweza kutupata pia Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, Radio Dynamic Lubumbashi DRC, Radio Vision Shala Bukavu DRC, Radio RTGL Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na serikali ya Rwanda imetangaza mkakati mpya wa kuatia mbaroni viongozi wakuu wa serikali ya nchi hiyo ambao wanashukiwa kujihusisha na ulaji rushwa. Waziri wa sheria wa nchi hiyo Johnson Businge amesema kwamba wale wote watakaopatikana na hatia ya kubugia fedha za walipa kodi hawataonewa aibu tena. Mapema wiki hii, aliyewahi kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo, Dr. Pierre Habarumemi, alikamatwa na kuwekwa ndani kwa kushukiwa kupoteza mamilioni ya fedha. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalemera anayo ripoti zaidi.
Waziri wa sheria wa Rwanda amesema haya wiki moja baada ya Rais Paul Kagame, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akisikika akikemea vitendo vya ubadhirifu na uraji rushwa, kusema kwamba hana haya ya kumsukuma ndani kila mtu ambaye atakutana na hatia ya uraji rushwa na kupotea kwa mali ya watu wa kodi. Hii pia imekuja wiki mbili baada ya ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali AG kulitangazia bunge kwamba kiasi cha pesa zinazopotea kwenye mazingira ya kutatanisha kila mwaka zilizidi kupanda maradufu. Rwanda imejenga rekodi ya mapambano dhidi ya vitendo vya uraji rushwa, lakini bado hilo halikuzuia kupotea kiasi kubwa cha pesa ya umma. Haya yote pengine yakawa ni kiini cha waziri wa sheria na mwanasheria mkuu wa serikali Johnson Businje kutangaza haya.
What we are reminded by our own laws,
kitu ambacho daima tunakumbushwa na sheria zetu pamoja na uongozi wetu wa ngazi ya juu, ni kwamba kila siku ni lazima kila mmoja wetu ajihukumu. Na kama umeshindwa kujihukumu, ni lazima ujue kwamba hizi sheria zetu zitakuhukumu. Na haya yametokea kutokana na kuiba, kutumia vibaya mali za umma na kadhalika. Tunachokisema ni chezea mengine, lakini si mali zetu, kwa sababu hizi ndizo tunazotegemea zitupeleke hadi mwaka 2050. Hata hivyo, waziri wa sheria ameyasema haya wakati ukiendana na vilio vya watu wanaobugia pesa za watu wa kodi na wasifuatiliwe na sheria. Na hii ndiyo maana mkurugenzi wa taasisi ya kupambana na uraji rushwa Transparency International Rwanda, Bi Immaculate Ngabire, akapaza sauti: hizi ni mali zetu ambazo wanazibugia, ni mali za umma wa Rwanda. Hawa ni wafanyakazi wa serikali ambao wanapokea mshahara. Huwezi kuwa unapokea mshahara kisha tena uchukue mali za umma, haliwezekani hilo. Hii inadhoofisha uchumi wa taifa na inaharibu kabisa mipango ya serikali. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali AG ya mwaka 2018-19 imeonyesha kwamba kiasi cha faranga bilioni 8.6 sawa na dola za Marekani milioni 80.6 zilipotea pasipo wenyewe kujua, pia dola milioni 50.6 zikiwa zilipotea mwaka 2018. Hata hivyo, kauli ya kila wakati ni kwamba wanaofanya vitendo hivi ni wengi, lakini wanaokamatwa ni wafanyakazi wa ngazi za chini. Hilo lakini waziri wa sheria amelitupilia mbali akisema kwamba si wakati huu. Mapema wiki hii alikamatwa aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Rwanda, Dr. Pierre Damien Habumuremyi, aliyekuwa akimiliki chuo kikuu cha Kikristo cha Rwanda, Christian University of Rwanda, baada ya chuo hicho kufungwa na wizara ya elimu kufuatia ukaguzi uliofanyika na kugundua kilikuwa hakina mahitaji ya kutosha. Pia wanafunzi walisalia njia panda bila kufundishwa licha ya kulipa karo yao. Kwa upande mwingine lakini, pia waziri wa sheria amezungumzia uamuzi wa Ufaransa wa hivi karibuni wa kutupilia mbali kabisa kufuatilia kesi ya udunguaji wa ndege iliyokuwa imembeba rais wa zamani wa Rwanda Juvenal Habyarimana, iliyotokea mwezi wa 4 mwaka 1994, masaa machache kabla ya kuanza mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi.
I mean, justice should in the first place begin.
Sheria inatakiwa kuanza kwa sababu kuna sababu ya kisheria ya kuwepo kwake, kwamba kuna kuhisi kwamba kuna kosa la jinai lililotendwa na mtu ambaye unataka kumfuatilia. Sasa kwa kesi hii hakuna kitu kama hicho, na ndio maana nilisema awali kwamba hiki ni kituko cha sheria, ni mzaha ambao kwanza haukupaswa kuwepo. Na nilisema na napenda niseme kwamba hili ni jambo ambalo dunia ingepaswa kuliona hapo kabla.
We said ever since this case began,
awali mjane wa rais huyu wa zamani ambaye sasa anaishi nchini Ufaransa alitishia kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo wa mahakama ya rufaa nchini Ufaransa, lakini taarifa zinasema kwamba huenda hilo lisiwepo kutokana na kwamba kesi hiyo iliamuliwa na kutupiliwa mbali na mahakama ya rufaa mjini Paris nchini Ufaransa. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mwanamke mmoja aliyewasili barani Afrika na ndoto ya kufanya kazi ya kuhifadhi wanyamapori. Alikuwa mmoja wa wataalamu mashuhuri wa sokwe. Jina lake Dr. Jane Goodall. Miongo sita baada ya Goodall kuanza kuwafuatilia sokwe ambao baadhi yao ni yatima, bado wanapata hifadhi salama katika maeneo ambayo amesaidia kuyafungua. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kisiwa cha Ngamba kiko katikati ya ziwa Victoria, kimekuwa ni makazi ya sokwe ambao wameokolewa tangu mwaka 2007. Makazi hayo ya sokwe, shukran kwa mwanamke kutoka Uingereza ambaye alihamia Afrika miaka 60 iliyopita, amejitolea kufanya utafiti wa sokwe. Taasisi ya Jane Goodall inaendesha sehemu za hifadhi kwa ajili ya sokwe katika mataifa kadhaa ya Afrika ili kufanikisha malengo ya Goodall kufanya kazi na wenyeji katika kuwalinda sokwe. Sokwe wengi wameokolewa katika biashara ya wanyamapori, kama anavyoelezea mkurugenzi mtendaji wa Ngamba Chimp Sanctuary, Dr. Joshua Rokundo.
All these chimps that you see here are orphans.
Sokwe wote hawa ambao unawaona hapa ni yatima, wametengwa na mama zao, wametengwa na familia zao porini. Tumewapatia makazi katika kisiwa cha Ngamba. Kisiwa cha Ngamba kina ekari 100 ambazo ni msitu unaotoa makazi mazuri sana kwa sokwe, wana uwezo wa kuishi kama sokwe, kama unavyoona walivyo, wana uwezo wa kuunda jamii yao, wana uwezo wa kukua na kuingiliana vizuri, wana uwezo wa kuwa na mifumo ya mawasiliano miongoni mwao wenyewe kama jamii.
Sokwe wako katika tishio kutokana na tabia za binadamu kama vile ukataji miti, kusaka nyama msituni na biashara haramu ya wanyama, anaelezea Paul Nyenjo ambaye anawahudumia sokwe.
People are encroaching on their habitat. For example,
watu wanajiingiza katika makazi yao. Kwa mfano, unapokwenda sehemu za magharibi mwa Uganda, watu wanakata miti kwenye misitu. Mara ya mwisho nilipotembelea moja jamii ya Hoima, hawa watu wanakwenda msituni wakiwa na mishale na mbwa na kuanza kuinda, ambapo wao ni tishio kubwa kwao. Unapovuka kuingia Kongo, majirani zetu wanakula sokwe. Watu hao wanakwenda msituni wakiwa na bunduki na kuanza kuwapiga.
Kudorora kwa utalii kunatokana na janga la virusi vya korona ambalo limeumiza sana ufadhili katika maeneo ya hifadhi ambayo bado yanahitaji fedha ili kuwahudumia sokwe. Kwa kawaida safari ya kwenda kwenye kisiwa kuwatembelea sokwe inaweza kugharimu mpaka dola 326 kwa mtu mmoja, kwa mujibu wa tovuti yao. Rukundo anasema kwamba sokwe wako katika hatari ya kukumbwa na virusi ambavyo huwakumba binadamu, ikiwemo virusi vya korona, flu, na timu zina wasiwasi kuhusu kuendelea kwa janga.
The current COVID-19 pandemic has...
Janga la sasa la COVID-19 limeathiri sana ustawi wa jamii wa sokwe na kuwahudumia sokwe kote duniani, hasa katika hifadhi za asili. Tunafahamu kwa sababu wako sawa na sisi, kwa kuwa tunashirikiana kwa zaidi ya 90%, 98.7% na sokwe, hasa ya vinasaba. Kwa hiyo wako katika mazingira hatarishi ya kupata magonjwa, na katika baadhi ya nyakati wako katika hatari zaidi hata kupata matatizo ya kupumua kama COVID-19. Sokwe wako katika hatari ya juu kukumbwa na aina hii ya maambukizi, na unayapata kutoka kwetu sisi binadamu. Wako katika hatari pia ya kukumbwa na mafua ya kawaida na kuweza kusababisha madhara katika jamii zao na kusababisha vifo.
Nyenje, ambaye amekuwa katika hifadhi hiyo kwa zaidi ya miaka 13, anasema anapata hamasa kubwa kwa Dr. Goodall. Hadija Riami, VOA, Washington.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusome muktasari wa habari.
Kabla ya kutakamatisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari. Maafisa wa Nigeria wanasema kuwa safari za ndege ndani ya nchi sasa zimerejeshwa baada ya kufungwa kwa muda tangu kutokea kwa janga la maambukizi ya COVID-19. Viwanja vya ndege kwenye miji ya Abuja na Lagos vimeanza kufanya kazi tangu jana Jumatano, wakati viwanja vingine nchini vikitarajiwa kuanza shughuli zake hivi karibuni. Visa vya maambukizi ya virusi vya corona vilivyothibitishwa kote ulimwenguni kufikia leo ni zaidi ya milioni 12 kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani. Kwenye orodha ya maambukizi, Marekani inaongoza kwa kesi zaidi ya milioni 3. Rais mpya wa Malawi Lazarus Chakwera ameteua Wilson Banda kuwa gavana wa benki kuu kulingana na ripoti iliyotolewa na serikali jana Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Chakwera aliapishwa mwishoni mwa mwezi uliopita, tayari ameteua mawaziri kadhaa kwenye baraza lake lenye mawaziri 31.
Na muktasari huo wa habari ndio unakamilisha matangazo ya jioni ya hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, hewani imeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.